Tak dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry, moc rád vás vidím. Vy, kteří jste zůstali, kteří jste neodjeli na dovolenou, zdravím i vás, kteří nás sledujete přes internet, tak je to velká výsada, když můžeme být spolu. Já si myslím, že po tom roce covidové doby snad si to více uvědomujeme. Tak je to zvláštní, že u nás v České republice začínají prázdniny vlastně, nebo to letní období dvěma svátky, dvěma křesťanskými svátky. Nejsou to svátky v první řadě nějaké politické, i když oba ti pánové svojí činností měli nebo vyvolali i nějaké politické důsledky, ale jsou to svátky křesťanské, jsou to svátky duchovní. Zítra budeme si připomínat příchod Konstantina a Metoděje, dvou misionářů z Velké Moravy, z té byzantské východní části církve, která vyslala tyto dva lidi, aby tady podpořili a přinesli evangelium. Oni nebyli úplně první v České republice nebo na území České republiky, ale byli to ti, kteří tady zaseli nesmazatelný nebo vyvolali nesmazatelnou stopu. A v úterý si budeme připomínat upálení našeho českého velkého reformátora mistra Jana Husa. A tak když jsem přemýšlel, co povědět vlastně v předvečer těchto dvou událostí, tak jsem se poměrně rychle rozhodl pro téma a věřím, že mi ho nějak Pán Bůh klade na srdce, možná právě proto, že to je i velmi důležité pro mě osobně. Nazval jsem to nekonečná reformace. Nekonečná reformace. Protože zvlášť ten příběh Jana Husa a ostatních reformátorů je příběhem o neustálém zápasu o zbožný a pravdivý život před Bohem. Pán Bůh poslal svého jediného syna, Ježíše Krista, který udělal maximum proto, aby nám lidem dal smíření s Bohem, aby nám otevřel vůbec tu možnost, o které tady Martin na začátku mluvil, možnost věčnosti v Božím království. Byl to Kristus, který přinesl smíření s Bohem, přinesl odpuštění, přinesl nám nový život a svým vzkříšením přinesl úplně novou epochu lidských dějin. Ale my lidé tak často na to zapomínáme a tak si to nepřipomínáme a tak se od toho evangelia nějak vzdalujeme. A tak i ten příběh všech těch reformátorů a všech těch lidí, kteří volali národ, církev, lidi zpátky k Bohu. Vzpomeňte na to, co Kristus pro nás udělal. Tak tento příběh je vlastně příběhem o neustálém zápasu nejenom těch reformátorů, ale zejména zápasu božího zápasu o nás lidi. Protože Pán Bůh zápasí o nás nechce ztratit. On nechce ztratit lidstvo. On tak miloval svět, že za lidstvo dal svého jediného syna. Ale už když čtete Starý zákon, tak vidíte, jak se to tam přelévalo ze strany na stranu. My s dětmi už řadu měsíců čteme Bibli od začátku a tak když to teď čteme nějak spolu a čteme ty příběhy, teď jsme někde ve knihách Paralipomenon, když si tím procházíme znovu a znovu a čteme to vlastně každý den pořád, tak mi to tak úplně znovu nějak vytanulo na mysli, jak ten boží lid je pořád na houpačce. Vždycky nějak chviličku se u Boha drží, ale pak postupně začne upadat. A musí přijít někdo, kdo nějak udělá nějakou reformu, kde začne volat zpátky, kdo něco udělá, kdo vystoupí z řady, koho Duch Boží povolá, aby ten boží lid nějak opět sformoval. A my to vidíme i dodnes. kdybychom si prošli dějiny církve, tak bychom viděli, jak i v těch novodobých dějinách, i církev, nejenom židovský národ, ale církev, jak je to na houpačce. Fáze nějakého uvolnění, zvlažnění, odklonu. A pak najednou Pán Bůh někde něco vyvolá, někoho povolá, něco se stane. A já v tom vidím velkou boží milost, že Pán Bůh má s námi lidmi neustále trpělivost. A nemusíme se dívat ani do církevních dějin, myslím, že to prožíváme i my v našich životech. Kolikrát tam se to otáčí jako na houpačce. A je to boží milost a je to známka o velké boží trpělivosti s námi. Protože já už bych to sám se sebou a s církví vůbec bych to dávno zabalil. Řekl bych, to nemá cenu. To oni jsou nenapravitelní. Ale Pán Bůh ze své lásky, ze své milosti znovu a znovu nám dává šanci. Znovu a znovu povolává. Já chci číst z Bible právě ten text, který také o tom mluví. Který vypráví příběh přesně o tom, jak je to s námi lidmi jako na houpačce. Ale nejprve mi dovolte trošku kontext. Budu číst z knihy Nehemiáš. A vy, kdo znáte Bibli, tak už to, si to asi dokážete trošku zařadit někam, kam to patří. Víte, že ten Izrael byl odvlečen do babylonského zajetí, Pán Bůh to dopustil pro jejich bezbožnost, pro jejich nevěru, oni opustili Hospodina. Odklonili se od Hospodina. A když to udělali po několikáté, Pán Bůh dopustil, že přitáhl král Nebukadnezar a odvlekl v podstatě celý národ, nebo většinu národa, daleko až do babylonského zajetí. A tam strávili 70 let. Mezitím babylonská říše padla, vlastně tu říši převzala říše Mécko-Perská a tím pádem se Židé dostali do perského zajetí. A perský král Kýros po 70 letech zajetí Židy v několika vlnách propustil zpátky. A Židé se mohli vrátit do Jeruzaléma. Ono se jim už moc nechtělo, ale postupně se vraceli a pod vedením Nehemiáše začali vlastně nějak znovu organizovat ten nový židovský stát. Začali znovu budovat Jeruzalém. První, co museli udělat, bylo, že museli opravit hradby, aby vůbec se mohli ubránit nepřátelům. Museli sformovat vůbec nějaký svůj politický, ale zejména náboženský život. Za tím vším stál zejména Nehemiáš a později také Ezdráš a další. A když tohle to nějak sformovali a postavili a hradby opravili a v chrámu, i když už ještě polorozbořeném a tak dále, se tam jakž takž nějak ty bohoslužby konaly, tak Nehemiáš musel odjet zpátky do toho hlavního města Perské říše ke králi, nevíme proč, asi musel podat report, jak se ty věci daří. A jestli tam byl dlouho, protože ta cesta z Jeruzaléma až někam do dnešního Íránu byla velmi dlouhá. Letadla nelétala, tak tam musel jít buď pěšky, nebo na velbloudu, nebo na oslu, nevíme. Tak asi po několika měsících se vrátil zpátky. A já vám teď přečtu, co vlastně ten Nehemiáš říkal o tom, když se vrátil. Je to Nehemiáš 13. kapitola, budu číst od 17. verše do konce vlastně celé knihy, do konce celé kapitoly, několik míst tam vynechám. Takže Nehemiáš 13 až 17. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Hned jsem porozuměl, jakého zla se dopustil Eliášíb kvůli Tobiášovi tím, že pro něho uvolnil komoru v nádvořích Božího dvoru. Velice mě to pohoršilo. Dal jsem všechny věci Tobiášova domu vyházet z komory ven. Rozkázal jsem, aby komory vyčistili a znovu jsem do nich dal věci Božího domu, obětní dary a kadidlo.
Dozvěděl jsem se také, že levítům nebyly dávány částky, takže se všichni rozprchli ke svým polím, levíté i zpěváci konající bohoslužbu. Měl jsem o to spor s představenstvem a ptal jsem se, proč je Boží dům opuštěn. Shromáždil jsem levíty a dosadil je na jejich místa. Pokračuji od 15. verše. V oně dnech jsem v Judsku viděl, že někteří lisují hrozny v den odpočinku, že přinášejí pytle obilí a nakládají na osly, a také, že přinášejí do Jeruzaléma víno, hrozny a fíky a všelijaká břemena v den odpočinku. Varoval jsem je toho dne, kdy prodávali potraviny. I Týřané tu byli usazeni, přinášeli ryby a všelijaké zboží a prodávali v den odpočinku judovcům, a to přímo v Jeruzalémě. Měl jsem o to spor s judskými šlechtici a ptal jsem se jich, jakého zla se dopouštíte, znesvěcujete den odpočinku. Což právě tak nejednali vaši otcové. Proto náš Bůh uvedl všechno toto zlé na nás a na toto město. A vy jej zase popouzíte k hněvu proti Izraeli tím, že znesvěcujete den odpočinku. A od 23. verše. V oněch dnech jsem také viděl, že si Židé brali aždótské, amonské a moábské ženy. Jejich děti pak mluvili z poloviny aždótsky, ale nedovedli mluvit židovsky. Hovořili jazykem toho či onoho lidu. Měl jsem s nimi o to spor a zlořečil jsem jim. Některé muže jsem bil a rval za vousy a zapřisáhl jsem je při Bohu. Nedávejte své dcery jejich synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. Že si právě tím neprohřešil král izraelský Šalomoun. Mezi mnohými národy nebylo krále jemu podobného. Byl milován Bohem, který jej určil za krále nad celým Izraelem. A přece i jeho svedly ženy cizinky ke hříchu. Máme snad mlčet, když vás slyšíme, že pácháte všechno toto veliké zlo a že se spronevěřujete našemu Bohu a berete si ženy cizinky. A ještě to chvíli pokračuje. Tak ten Nehemiáš se vrátil z té perské říše do Jeruzaléma a byl zděšený. To, co jsem tady budoval, to, o co jsem tady stál, k čemu jsem ten izraelský národ vedl. Několik týdnů nebo měsíců, nebo nevíme, možná i několik málo roků, a ono je to všechno pryč. Popisuje tady v tom příběhu, který jsme četli, vlastně čtyři věci. A troufám si říci, že od toho nejmenšího zla po to největší zlo. To první, co říká, že našel, že tam nějaká místnost v chrámu, která sloužila pro jako nějaký sklad pro posvátné předměty, které se používaly při bohoslužbě. Tam se nastěhoval s dovolením nejvyššího kněze, se tam nastěhoval nějaký prominentní kamarád správce chrámu. No a protože tam měl bydlet, no tak ty posvátné předměty z Božího chrámu musely pryč, že? Tak to lidé prostě převezli, přenesli někam jinam. Nehemiáš se zděsil. Proč? No protože uvolníte jednu místnost, jednu část chrámu dáte na jiné účely, někomu to a za chvíli ztratíte celou bohoslužbu, ztratíte celý chrám. Pak viděl další zlo, že ti Izraelci se mezi tím přestali starat o levíce, kteří měli zajišťovat bohoslužby. A ti levíci, když zůstali vlastně bez prostředků, bez pomoci, no tak se vrátili zpátky do svých rodin, do svých domovů, museli začít obdělávat pole, aby se uživili. A Nehemiáš přišel a říká, a kdo tady bude sloužit v tom zborovém domě? Kdo tady bude sloužit v chrámu? Kdo to bude vyučovat? Kdo se bude starat o bohoslužby? Kdo bude přinášet oběti? Další věc, kterou přišel, lidé nedodržují šabat. Ten jejich základní, svátek. Každý týden měli odpočinout a světit, slavit sabat. Ale on přišel a vidí, jak lidé klidně si v tento den lisují víno, dělají všelijakou těžkou práci, přenášejí těžké pytle, jako by se nechumelilo. Jako by každý jiný den. A jsou tam lidé z jiných národů, kteří tam pěkně obchodují a šmelí a obchod kvete, sobota, nesobota, my bychom řekli neděle, neděle, ne neděle. Nehemiáš se říká, Židé, bratři, sestry, co to děláte? A to nejhorší je, že viděl, že si Židé úplně běžně berou za manželky a ženy židovky, že si berou za manžele partnery z nevěřících nebo z pohanských národů. To, co Pán Bůh říká, aby prostě tvořili jednotu stejní, ti, kteří patří Bohu. Ale úplně běžně se děl pravý opak. A ten Nehemiáš s hrůzou zjišťuje, jaký to má dopad. A tak je vidět, že tam byl docela dlouho, to nebyly týdny, ale to bylo vlastně až teď dochází, že tam musel být možná asi několik let. On tam vidí už tu další generaci. A vidí, že ty lidé, že ty děti už vůbec neumí židovsky. Umí ten jazyk a ten jazyk, ale už neumí, nerozumí židovsky. To znamená, děti nerozumí už ani jazyku svých rodičů, svých prarodičů. Na to, že by ctili Hospodina. Na to, že by jim šlo o bohoslužbu. Na to, že by jim šlo o svatost. Na to, že by jim šlo o věčné království. A tak je Nehemiáš je zděšený. Když jsem četl tento příběh, víte, co mě ale úplně nejvíc na něm upoutalo? Ta Nehemiášova reakce. On tam přišel, zděsil se. A teď tam několikrát čteme a měl jsem s nimi spor. A dokonce v 25. verši, jistě jste si toho všimli, některé muže jsem dokonce bil a rval za vousy a zapřísahal jsem je při Bohu, nedávejte své dcery a jejich synům, nedávejte své dcery těm pohanským synům a neberte jejich dcery svým synům a sobě. My tam vidíme Nehemiáše, který je rozlícený, naštvaný. Dokonce on tam sám píše, se k tomu přiznává, že jako dokonce použil i fyzické násilí. Že prostě tam chytil ty židovské chlapy za ty jejich brady fousaté a teď jim rval ty fousy. To mě zaujalo. Proč? Proč? A proč je to v Bibli? Myslím, že není těžké pochopit, proč je to v Bibli. Protože Nehemiášovi o to šlo. Šlo o boží věci. On žil pro Boha, on miloval Boha. On jemu zasvětil celý život. A chtěl, aby celý izraelský národ byl zasvěcený Bohu. Aby žili s Bohem. Aby to byl skutečně národ svatý, kněžský, lid dobitý, lid vyvolený. Aby svojí čistotou ukazovali i ostatním národům, jak to Bůh myslel a že Pán Bůh jim žehná. Oni měli být takovými misionáři mezi ostatními národy. A teď přijde a v chrámu si někdo bydlí, Lévíci místo toho, aby sloužili při bohoslužbách, tak si hledí svých políček. Den odpočinku, který byl zasvětený Hospodinu, nikdo nesvětí a nikdo na to nedbá. A tak se míchají s ostatními národy a s tím světem, že židovská víra, židovské náboženství, Hospodin sám už tam možná mezi nimi vůbec není. A jemu to není jedno. Jemu to není jedno. Tak si říkám, jak je to s námi? Jak je to se mnou? My vidíme kolem sebe a i možná i mezi sebou a prostě žijeme ve společnosti, která je daleko od Boha. Není nám to jedno? Jistě Duch Svatý nenechal zapsat tu historku, ten příběh o tom, jak Nehemiáš rval chlapům ty vousy. Nezaznamenal nám to jenom nějak pro pobavení, nebo abychom se nějak pohoršili nad ním. Nehemiášovi nešlo proto, aby chlapi neměli fousy, aby je měli vytrhané. Nehemiášovi šlo o to, aby lidem hořelo srdce pro Hospodina. A tady, milí přátelé, musím já sám vyznat, že jsem prožil obvinění. Jak hoří moje srdce, jak hoří vaše srdce. A jak se to pozná? Já jsem jednou četl, už je to řadu let, takový příběh, který napsala holandská misionářka, křesťanka Corrie ten Boom. Byla to žena za druhé světové války, vzácná žena, která schovávala i Židy. A ona napsala jednou takovou povídku, jak šla krásnou loukou, rozkvetlou. A byla opravdu krásná. A rostly tam fialky a kopretiny a zvonky a já nevím prostě co všechno. A pak tam viděla různé hloučky lidí a když k ním přišla, tak jak tam sedí, a dělají si z těch květin, dělají si věnečky a mají se strašně fajn, mají tam takový piknik a je to krásné na té louce. A když se podívala kousek dál, tak najednou viděla, že tam vlastně na kraji té louky, v dosahu kousíček od těch věnečků tvořících lidí, tam šly zástupy lidí jedním směrem. A když se podívala kam jdou, tak viděli, že tam je propast. A ty lidi šli do té propasti. Ale ty křesťané tam seděli a vili ty svoje věnečky. Jakoby se jich to vůbec netýkalo. Corrie ten Boom říkala, že to je obraz, který burcuje. Že prostě my křesťané někdy jsme neteční k tomuto světu. Že svět se žene někam do záhuby. Možná naši blízcí se ženou někam do záhuby. Nehemiáš se rval, doslova až fyzicky. Protože viděl, jaké to bude mít konec. Protože věděl, že na konci té jejich cesty je nějaký sráz do věčné smrti. Věděl, že jestli odstraníte ze svého života bohoslužbu, tak budete sloužit někomu jinému a zavede vás to do věčného trápení, do věčného zahynutí. Jestliže budeme vychovávat generace dětí, které nebudou rozumět řeči svých rodičů, nebudou rozumět řeči Bible, nebudou rozumět evangeliu, nepůjdou naplno za Kristem, tak to skončí špatně. A tomu Nehemiášovi to nebylo jedno. A tak vidíme, že pořád potřebujeme nějak znovu a znovu a znovu a znovu se vracet k Hospodinu. A nejenom církev musí být stále reformovaná, ale naše srdce musí být stále reformované. protože to, co řeknu, bych byl rád, abyste si pamatovali. Protože ďábel nedělá revoluci. On jedná postupně, malými krůčky. Málo kdy, a já snad neznám takový příběh, kdyby člověk, který žije s Kristem, najednou řekl, a já s Kristem končím a já si půjdu po svojí cestě. Znáte někoho takového, kdyby se to stalo najednou? Většinou je to jinak. Většinou nějak ďábel malými krůčky. Nejprve jednu místnostku, tam si zanes nějaké hrampádí. A jednou nepřijde do shromáždění, když se jednou nic nestane. A jednou, no tak hold, v neděli uděláš nějakou práci. A potom je to po druhé, a po třetí, a po čtvrté, a člověk se na to zvykne. A najednou je úplně někde jinde a ani si toho nevšimne. Já jsem studoval zemědělskou školu a zvlášť na střední zemědělské škole, tam jsme chodili hodně na brigády. Byl to tehdy komunistický režim, tak jsme chodili, ne na brigády, na praxe. Na praxe do zemědělských podniků a protože to byl tehdy komunistický režim, tak jsme chodili do těch jednotných zemědělských družstev. A mě tam vždycky zajímala jedna věc. Jak je to možné, že v těch zemědělských družstvech je takový nepořádek? Takový binec, kopřivy, staré stroje, zarostlé někde už okopřivami a břízami a já nevím, co všechno. Některé ty družstva tam nechávaly jenom cestičky, aby tam projeli traktory, případně s krmným nějakým vozem, ale všude prostě zarostlý nepořádek. A já jsem si říkal, teď to je třeba jenom 20 let, 30 let, co ten areál tady byl postavený. Jak je to možné? A pak jsem to pochopil. No protože tady se něco rozbilo a už se jim to nechtělo opravovat nebo nesehnali náhradní díly, tak to tady postavili a už to neuklidili. A tamhle něco nechali. A tamhle jim něco upadlo a nikdo to nezvedl, protože to nebylo jejich. A zarostly kopřivy a zarostly břízy. A byl tam za chvíli naprostý nepořádek. A já si říkám, já to často mám jako takový obraz, že to takhle někdy bývá v těch našich životech. Je uklizeno. Prožili jsme znovu zrození, žijeme s Bohem. Ale tu něco necháme, tu něco nevyřešíme. Tu si necháme něco vzít. A postupně časem, někdy se tomu říká provozní slepota, ani si nevšimnete a najednou žijete ve skladišti ve svém srdci. A přitom chceme žít s Bohem. Přitom potřebujeme žít s Bohem. Přitom potřebujeme, aby v tom našem srdci bylo uklizeno. Abychom měli hodnoty správně seřazené. Aby tam byl dostatek prostoru pro lásku, pro milost, pro bohoslužbu, pro oslavu, pro chválu, pro druhé, pro Boha. A tak potřebujeme znovu a znovu nějakou reformaci. V první řadě reformaci vlastního srdce. Reformace, to je z latinského slova reformatio, znovu sformovat. Znovu sformovat. Dostali jsme nějaký tvar, jako boží děti. Dostali jsme nějakou hodnotu, dostali jsme nějakou identitu. Ale ono to tak nějak zaroste a zaplevelí. A my to nějak potřebujeme znovu reformovat, znovu obnovit, znovu sformovat, znovu se vrátit k tomu, jakými nás Bůh udělal. Žalmista velmi dobře znal tento proces a tak velmi se mi líbí žalm, a prosím, aby byl promítnut, dva verše, poslední dva verše z Žalmu 139. Tam je napsáno, a já poprosím, aby jste ho nechali svítit až do konce kázání. Tam je napsáno, Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. My někdy už jsme tak slepí, že to svoje srdce už pořádně nevidíme. Možná tam vidíme hříchy, které hříchy ani nejsou. Možná řešíme věci, které bychom řešit nemuseli. A přitom zapomínáme řešit důležité věci, které prostě řešit musíme. A tak, Pane Bože, prosím tě, podívej se do mého srdce. Podívej se, co tam vidíš. Pošli nějakého Nehemiáše, který by se podíval, jak to se mnou je. Pošli Ducha Svatého, nebo možná nějakého bratra, sestru. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Protože ta cesta věčnosti, ta je důležitá, na té záleží. Aby jsme šli do toho Božího království, jak jsme zpívali na začátku. Krásnou vlast připravil věrným svým. Ten Nehemiáš viděl, jaké konce má rozdělené srdce pro Boha. Viděl, kam to většinou vede, když zbožný muž si vezme bezbožnou nebo nevěřící dívku. Věděl, jak většinou pomaloučku, ale jistě se ten člověk vzdaluje od Boha, až často splyne se světem. A jejich děti? Ty často bývají už úplně jinde. Jako ti Židé ze smíšených manželství, jejich děti už neuměli ani hebrejsky, ani si pořádně nerozuměli. Protože často je to druhá generace, která odhalí stav srdce té předchozí generace. Jestliže rodiče žijí naplno s Kristem, je velká pravděpodobnost, že i děti budou žít naplno s Kristem. Protože se to naučí, protože to uvidí. Protože ne, že to otrocky přijmou, ale oni uvidí na svých rodičích, že prostě to funguje, že Pán Bůh jim žehná, že to tak je. Budou to mít zažité, budou to mít okoukané, budou to mít vyzkoušené. A když rodiče žijí jen tak s takovým srdcem na polo, tak jednu místnůzku tady a tady dneska něco to, tak ty děti, co se naučí? Ďábel nedělá revoluci. Ďábel si chce člověka přivlastnit postupně. A tak potřebujeme reformaci. V první řadě reformaci našich srdcí. Stále a stále znovu se ptát, Pane Bože, prosím tě, podívej se do mého života. Je tam něco, co potřebuju vyčistit? Z čeho potřebuju, co potřebuju vyházet? Z čeho potřebuju činit pokání? Je tam něco, co potřebuju změnit? Zkoušej mě, zkoumej mě. Potřebujeme čas od času, nebo ne čas od času, ale potřebujeme vlastně neustále i takovou reformaci i v církvi. Pořád se musíme ptát, Pane Bože, jdeme správně? Jde nám o ty správné věci? Máme správné motivace? Jdeme za tebou? Svítíme lidem? Nestratili jsme slanost? Jsme srozumitelní světu? Milujeme druhé? Jsme ochotni se pro druhé obětovat? Potřebujeme něco změnit? Jeden reformátor pověděl, že každá generace potřebuje svou reformaci. To neznamená, že to, co vybojoval Hus, Wyclef, Luther, Calvin, já nevím, Whitefield a mnozí další, že už je to dostatečné. To byl základ. My se setkáváme s novými výzvami. a svět nám přináší do těch našich místností, nám přináší další harampádi. A do těch našich srdcí se cpe spousta harampádi. A my potřebujeme mít boží moudrost, odvahu a hlavně zápal, takovou horlivost, nadšení, jakou měl Nehemiáš, abychom měli odvahu a chuť prostě ty věci s boží pomocí vzít a vyházet, opustit, změnit, reformovat. Protože teprve tehdy budeme sami použitelní. Pán Bůh chce, abychom nejenom my přišli do toho božího království, ale abychom, aby skrze nás mohli přijít noví lidé k Bohu, k víře. Abychom se stali požehnáním pro druhé. Pán Bůh si přeje, a Kristus proto zemřel, aby tady povstaly nové generace radikálních následovníků Krista, kterým nebude jedno, že lidé jdou do zahynutí. Kterým nebude jedno, že ve světě, ve státě, kolem nás, možná třeba i v našich rodinách, než kvůli v nás samých, bují něco křivého, něco hříšného. A i nás, naší generace a našich generací, je nás tady několik generací, našich generací, nás samotných, se Pán Bůh ptá, jestli jsme ochotni skutečně nějakého nasazení pro ty boží věci. Jistě nás neposílá k tomu, abychom lidem rvali fousy. Ale posílá nás k tomu, abychom lidem uctivě, s láskou, ale přitom jasně pověděli o tom, že ta jejich cesta není dobrá. Potřebujeme být těmi, kteří sami vlastním životem, vlastním zápalem, vlastním nadšením budou ukazovat na Krista. A možná k tomu nebudou potřebovat mnoho slov, protože bude mluvit jejich život. A tak končím. Chtěl jsem položit ten důraz na tu horlivost. Horlivost Nehemiáše. Miloval svůj národ a viděl, kam ty malé krůčky, kam směřují. Mějme odvahu vidět ty malé krůčky a něco dělat. Modlit se, zápasit, mluvit s lidmi, varovat. S láskou, ale jasně. S milostí a s pravdou. Amen.